Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Ivana Jovića, srpskog reditelja i pisca. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao.
Vaistinu vaskrse. Ivan Jović, rođen 1971. Srpski je reditelj i pisac, poznat po dugometražnom igranom filmu Isceljenje 2014. i arhivsko-dokumentarnom projektu i dugometražnom dokumentarnom filmu Zaveštanje 2016. Rođen je u Aranđelovcu, u Beogradu je završio učiteljski fakultet, magistrirao je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ivane, to je bivši defektološki fakultet, je li tako? Više godina je radio u obrazovanju i kao autor i koordinator različitih alternativnih obrazovnih projekata. Vodio je humanitarne projekte za decu i mlade na Kosovu i Metohiji, kao i za decu bez roditeljskog staranja na teritoriji cele Srbije. Objavio je 4 knjige i od 2013. godine član je Srpskog književnog društva. Ivan, evo, ovo su u najkraćim crtama delovi vaše vrlo plodne biografije. No, ako smem da kažem, vi ste pre svega najpoznatiji po mnogo nagrađivanom filmu koji se zove Isceljenje, snimljen je 2014. godine. Ovaj film je dobio nagradu žirija za najbolji film na festu 2015. Da, ukupno ima 12 domaćih i međunarodnih nagrada, dugometražni igrani film Isceljenje, i mi smo se dogovorili da ova emisija bude naslovljena kao umetnost, kao Isceljenje. Isceljenje, kakav je to film?
Pa, možda...
prvi srpski pravoslavni film.
Da.
Čime je on to zaslužio? Pa... da li neki film samim tim što ima monaha kao glavnog lika u filmu, je već a priori pravoslavni film?
Ne, naravno da nije. Mislim, to pre svega ne karakteriše, kao što ni svaka je crtež Svetog Nikola nije ikona ili bilo kog drugog sveca, tako i film koji se bavi pravoslavljem, jeli, pravoslavnom etikom, ne može, odnosno koji ima sveštenika ili ima mantiju i tako dalje, ne može se kategorizovati kao pravoslavni film. Dakle, postoji određena unutrašnja dimenzija koja je potrebna da bi dobio taj epitet pravoslavni film. Za sada mi zapravo ne znamo tačno, ovo je prvi film, pa samim tim se nisu dovoljno razvile te teorijske postavke šta bi zapravo to bio pravoslavni film i šta on zapravo nosi. Nema ga puno ni u svetu, a pogotovo u pravoslavnom svetu nema nekog filmova koji bi mogli da nose taj epitet. Često se pravi greška tako što se ulazi u to da sve što je, imate taj hrišćanski moral u kojem pri tom imate nešto od duhovne muzike pravoslavne i postavite određeno standarde koji su pravoslavni i ulaze u prostor morala, mogu da zavedu da je to pravoslavni film. To naprosto ne mora da bude tako. Jedan od možda najbliži tom toj priči, jer i tim pravoslavnim određenjima, jesu svakako je Tarkovski. I neko ko je zapravo sa svojim Rubljovom postavio neki pravac, ali s obzirom da je nastajao u Sovjetskom savezu i nedovoljno artikulisan u tom pravoslavnom pogledu, i on ima određene, kako bih rekao, probleme unutar same svoje estetike, jel? Ali to je tema koja je vrlo kompleksna i kojom se sada bave, i to je bila ideja zapravo da se postavi i utemelji nešto što bi moglo da ide u pravcu pravoslavnog filma i da se teoretičari filma i ljudi filma zapravo pozabave našim osnovnim etosom, jeli, a to je pravoslavljem, koje do sada nije postojalo na ovim prostorima, bar u kinematografiji.
Vaš film Isceljenje je zaista naišao na veliki i dobar odjek. 2015. nagrada žirija na festu, 12 domaćih i međunarodnih nagrada. Koje su sve međunarodne nagrade?
Pa, tu je, ja prvo da vam kažem, sad se mi pozaboravljam. Ima Zlati vitez, pa imamo nagradu u Torontu, to je jedna čudesna ekumenska nagrada koju smo dobili na najvećem festivalu u kojoj se sakupljaju zapravo filmovi, svi koji se bave religioznom temom, dakle Indusi, nemam pojma, katolici, protestanti i tako dalje.
To je zaista veliko priznanje.
I mi smo tada dobili To mi nismo iskreno, da budem iskreno, nismo ni otišli da primimo. To, nama su to poslali ono poštom, ovaj, jedan broj nagrada.
Niste zaista verovali?
Pa nije, nama su samo javili da su, ne, ovaj, da smo mi u toj konkurenciji dobili tu nagradu. Isto i sa Zlatnim vitezom u Sevastopolju, to je bilo nekih 300-inak ili 400 čak filmova, 200 u zvaničnoj selekciji, još plus. Mi smo tu dobili dve nagrade, dobili smo taj Grand Prix Zlatog viteza i dobili smo za ovaj epizodnu ulogu. Tako, bili u Švedskoj smo dobili nagradu, sad ono, morao bi da se prisjećam, to je bilo prije jedno 3-4 godine, šta je sve to bilo. Tako da kažem, to je dobro, zato što je ono što mi zapravo možemo najviše, najkvalitetnije da ponudimo svetu i s ovih prostora jeste pravoslavlje. I to je meni najteže što nekako ne shvatamo da sve ostalo drugi u Evropi i u svetu imaju bolje više od nas. Ono što,
i ne brkati hrišćanski pravoslavlje.
To je jako zanimljivo, da.
Svet je već dao hrišćanske filmove. Da. Vi spominjete Bergmana, to su odlični hrišćanski
film, u pravoslavnom filmu je nešto što nema i iz čega je glada negde evropski pa i ovaj svetski filmski svet. Ovaj, negde su Rumuni počeli sa tim, sa filmom Iza brda, a onda je Isceljenje se pojavilo i dalo neko malo otkriće prosto da su Srbi pravoslavni, i onda je cijela priča od Kosova na svih naših vrednosti koje ovde imamo i posjedujemo, fresaka i tako dalje, počelo da ovaj, ih zanima. Interesantno je što u filmu peva Nektarija Kerancin, koji je inače Grkinja, i direktno je to spoj sa Vizantijom. I onda u tom cijelom konceptu zapravo da mi pripadamo jednoj vizantijskoj kulturi, je dodatno zainteresovao filmski svet i mi smo vrlo lepo prolazili tu i vrlo su ljudi bili zainteresovani za tu vrstu estetike. Naravno, naše ikone i naši manastiri i to je naše srednjevekovlje na kraju krajeva je nešto što je njih najviše onako fasciniralo. Sveta Gora, sve ostalo što je tu išlo. Pogotovo kad su saznali da zapravo i Monja i ja, Monja je moja supruga koja je pisala scenariju, živimo taj život, dakle idemo na liturgije, crkveni smo ljudi i postimo već šta treba. I da oni zapravo razgovaraju sa ljudima koji nisu istraživali za taj film, nego su živjeli taj film. I to je možda osnovno što opredeljuje pravoslavni film. Tu zapravo glumac ne glumi, on mora da svedoči. Tu vi ne možete, jer naprosto to vam je kao i može svako da stavi epitrahilju, obuče mantiju, završi teološki fakultet, to ne mora da veruje u Boga. Prosto i da bude pop ili sveštenik. Ono što određuje sveštenika jeste vera. Prosto mi smo imali mnoštvo i filmova koji su imali informacije o vrednosti, ali nisu imali same vrednosti. Same vrednosti moraju da se žive. I moraju ne da žive samo u filmu kao neka imaginacija, nego moraju da postoje kao integralni deo svakog učesnika. Kao vera u to što se radi.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Ivan Jović, reditelj i pisac, reditelj prvog srpskog pravoslavnog filma Isceljenje, 2014. je snimljen, dobio je nagradu žirija za najbolji film na festu, ukupno 12 domaćih i međunarodnih nagrada, dugometražni igrani film, i njegov drugi poznati film je Zaveštanje iz 2016. Reč je o dugometražnom dokumentarnom filmu 94 svedočenja, 450 sati, usmena istorija stradanja civila u NDH. No, Ivane, da završimo mi našu priču sa Isceljenjima, jer Isceljenje i Zaveštanje su vrlo povezani, pretapaju se jedan u drugi film, zapravo tema u temu. Isceljenje je priča o tihovanju pravoslavnog monaha u atmosferi izolovanosti, isposnici. Međutim, njegov mir biva narušen iznenada posetom dvoje ljudi. I između njega i Boga u jednom trenutku nastaje kao neka vrsta pukotine. On osjeća nemogućnost da oprosti, ratna prošlost ga izjeda. I kako on to sve prevaziđe?
To je zapravo pitanje zbog kojeg je i Hristos došao na svet. Ja tako sam na to doživeo, da nam pokaže kako se oprašta. Jer vi svakom možete da kroz određenu vrstu retorike kažete šta zapravo je oprošta i kako to zapravo treba da izgleda i kako je to dobro i lepo i korisno često, ali kad se sudarite s tim, vas zapravo shvatite koliko je to izuzetno teško da budete razapeti bolovima, pljuvani i da od ozgo kažete oprosti im, ne znaju šta čine. To pitanje je zapravo prvo pokrenuto dok smo radili Zaveštanje. Dakle, prvih 50 svedoka sa kojima smo mi započeli to istraživanje, i mi smo zapravo isto to pitanje postavljali: kako ste vi oprosti, kako ste nastavili dalje da živite posle svega toga. Tih 50 svedoka, to je bilo nekih 200 sati njihovih svedočenja, što ratnih, što poratnih, što predratnih, vrlo traumatičnih. Veliki broj njih je prvi put to govorio. Veliki broj njih je tražio zapravo da se ta svedočenja mogu da objave tek nakon njihove smrti. Jedan priličan broj njih nije to govorio nikome bliskom, dakle svojim ukućanima, deci, mužima, već nešto i supružnicima, kako bih rekao, su nešto i znali, zato što su uglavnom i zajedno preživljavali te godine. I mi smo naprosto morali nekako da nastavimo dalje. Ostali smo pri kraju sa novcem, jeli, i onda smo ušli u to pitanje kako živjeti posle tih strahota, a ostati čovjek.
Jeli. Kako naći smisao.
Da, kako posle svega toga ne izgubiti veru. Jeli. I meni je tad, zapravo kad sam počeo da radim sa decom, meni je jednu stvar rekao profesor Bojanin.
Svetomir Bojanin.
Da, Svetomir Bojanin, profesor.
Čuveni.
On je meni rekao: samo nemoj da se naljutiš. Što god da radiš, nemoj da se naljutiš, ljutnje će ti onemogućiti da dalje razmišljaš. I onda sam ja kroz tu rečenicu njegovu zapravo počeo da razmišljam kako se ovi ljudi dalje nastavljaju. Nisu to verujući ljudi, da se razumemo. To su ljudi iz komunizma koji nisu čak i nešto što su imali, to je te vere u Boga i religiju. To je sve pomoćeno tim suludim pokrštavanjima, zverstvima i tako dalje. I posle toga komunizmu, to je sve nastala velika zbrka, jeli, bar u tom religioznom smislu. Tako da to nekom tom oproštaju tog tipa na koje mi mislimo kada to kažemo, nije bilo. I onda prva stvar koju sam shvatio jeste ti ljudi nisu mrzeli. Dakle, da li su oprostili ili ni to ja ne znam. Mislim da jesu, ali nije niko mogao eksplicito da kaže.
Pa kako su to uspeli?
Pa, to je jedna vrsta, imate tu i, ako ste duhovni čovjek, vi sigurno znate da postoje mistični putevi, jeli, koji da. Ono kao vas dolaze kroz molitve svih tih jasenovačkih mučenika i mučenika da. Jadovna i svih tih stratišta. Dakle, ja sam verovao da bez njihove molitve i bez njih je to nemoguće. I da tu postoji sila koja je iznad nas i koja je to nadljudska, jer je vera zapravo nešto što nije prirodno, nego nešto što je nadprirodno, i da ako vi ne verujete da će vam pomoći nešto iznad vas i da su vaše moći tu veoma krhke i slabe, nećete ništa razumeti i da nećete umeti da oslonećete se na sebi i propasti. I to jeste se događalo vrlo često, međutim sa ljudima koji su eto uspeli da doplivaju do svojih 90 godina i kusur, ja sam jednostavno shvatio da to ne mrzeti znači vrlo možda i neku logičnu ili, kako bih rekao, jednostavnu dimenziju saznanja da mržnja ubija ne samo onog koga mrzite, nego i vas i vaše okruženje. Da mržnja zapravo je jedna kancerogena supstanca ljudskog bića koja uzima sve oko sebe. I ne dozvoljava da se razvije ništa osim nje. Jedan onako korov koji je prilično jak i čvrst, ubedljiv u svojim argumentima, vrlo opravdan u svom dejstvu. I njega možete pobediti samo verom. Samo to da verujete da u taj Hristov, kako bih rekao, oproštaj se krste. Jeli? I drugo, da biste nekom oprostili, taj drugi mora da se pokaje. Da li se taj drugi pokaje ili ne? I sad tu dolazimo do jedne nove dimenzije, to je da su jedan broj njih, spasili su ih Hrvati zapravo. I jedni Hrvati su ih ubijali, ali su i drugi izvlačili iz logora i spasili. Tako da ne možete da generalizujete. I onda imate doživljaj da da vera nekako preskoči tu naciju i da kada uđete u taj prostor hrišćanski, odnosno uđete u Hristov prostor, vi imate čoveka i ličnost. I u tom odnosu dve ličnosti zapravo se događa i ljubav i oproštaj i sve ono što zapravo nosi susret dvije ličnosti, kao i u molitvi. Jeli? Kada se sretete u molitvi sa ličnost čoveka, sa ličnošću ti Boga, jeli? Dakle, ne mi sa maskom hrišćanina ili mi sa maskom nekog prepodobnog ili nekog čoveka koji ima ideju, nego nekog čoveka koji je duboko, sa dubokom osjećajem grešnosti, jeli? Onda imate i problem da drugog osudite, jer da nema to u vama, vi ne biste to vidjeli u drugome. Naprosto, to je čest primjer kod dece, ono mogu golišava da se kupaju, a da ne osjećaju seksualnost, zato što seksualnost nema u njima. Da. Sve ono što vidimo u drugom, to već postoji u nama i samim tim se aktivira kod nas i mi ga zapravo prepoznajemo. Ljutnja i osuda zapravo već nam daju signal da postoji to već u nama. Da to mi možemo isto da uradimo ukoliko dozvolimo da se ta ljutnja i osuda razviju s jedne strane, a s druge strane možemo da ih sasečemo i da načinimo i svoj i tuđi život boljim, onim što nam je i rečeno da se život čini boljim, a to je oproštaj i pokajanje. Tako da su i ti ljudi s kojima sam ja razgovarao, to je jedan...
u dugometražnom vašem filmu Zaveštanje, koje je završen 2016. 450 sati svedočenja, 94 svedoka, usmena istorija stradanja civila u NDH. Da li vas je to zapravo zaveštanje dok ste radili dovelo do isceljenja, film koji je pre zaveštanja završen, Vi ste za vešanje kasnije, tako. Iako ste počeli ranije da radite, naravno, dugometražni dokumentarni filmovi, po meni su nekako čak i mnogo, mnogo komplikovaniji, naročito kad je reč o ovakvim temama i o stvarnim ljudima koji svedoče, jer to je zaista 450 sati, 94 svedoka. Isceljenje je završeno 2014. Zapravo, da li sam u pravu kad kažem da je zaveštanje dovelo do isceljenja?
Apsolutno, da. Mi smo, kažem, na pola otišli smo u selo Jablanicu, Monja je napisala scenario, jer smo mi zapravo zaveštanje počeli da radimo tako što je moja supruga Monja došla iz Siska, živjela je preko puta mesta gde je bio sisački logor, logor za decu u Sisku. Njene babe su stradale i dede po Jasenovcu. Ja sam shvatio, drugo, mi živimo na mestu, na ledinama gde su svi došli tu sa tim traktorima i tako dalje, to je jedno izbegličko naselje, da oni to ne mogu da naprave. Jednostavno, to je prebolno za njih da čeprkaju po tome, i ja sam osetio potrebu da zabeležim to, iako ja nisam ni istoričar, ništa, mi smo zaista ušli u to kao uzeli smo kameru i snimamo svoje babe i dede. Bez ideje da beležimo, ne znam, brojeve, šta se... Mi smo zapravo samo želeli njih da snimimo, ništa više, i da od toga, od njihovih portreta, zapravo od njihovih priča napravimo jedan film. I onda kada smo već se nakupilo to iskustvo, kada više niste mogli da izdržite, to je radilo recimo jedno 7 intervjuera, 5 snimatelja, 4 snimatelja zvuka, stalno su se menjali, da. Je bilo nemoguće, jedini sam ja bio sve vreme u tom procesu. Onda je Monja uzela, napisala priču Isceljenje, i od toga otišli smo na 15 dana umesto na odmor, otišli smo u selo Jablaneca kod Boljeca, nedaleko od manastira Krepičevac, i tu zajedno sa glumcima napravili film koji bi nam pomogao da razjasnimo šta se zapravo, o čemu su nam pričali ljudi
u zaveštanju.
Kada se završilo Isceljenje, mi smo otišli u Filmski centar Srbije, da smo dobili poziv za Berlinski festival, i sada da ne dužim, u svakom slučaju, mi smo rekli, mi imamo ovaj film i tako dalje, njima se to jako dopalo, i mi zapravo radimo ovaj, ali smo ovaj usput snimili, da li možete da nam pomognete da nastavimo dalje da snimamo, i dobili smo neki novac od Filmskog centra Srbije za narednih 44 svedoka, i sa tom idejom šta se zapravo tu sa nekim razjašnjenim delovima toga, zahvaljujući Isceljenju, dakle, mi smo nastavili i sledećih 44 svedoka da
I zahvaljujući Isceljenju završeno i zaveštanje. Tako. Nastavljamo razgovor u sledećem segmentu.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Ivan Jović, reditelj i pisac, autor dva filma, dugometražno igranog Isceljenje iz 2014. i dugometražnog dokumentarnog filma Zaveštanje iz 2016. godine. Ivane, Isceljenje, umetnost kao isceljenje, vaš film Isceljenje, prvi pravoslavni film. Kako ste počeli da snimate taj film, to ste objasnili u prethodnom segmentu, a recite nam nešto sad o samom snimanju. I...
Da.
Pa mi... Da li ste i usput tražili razrešenje isceljenja snimajući taj film?
Ono što smo prvo shvatili jeste da pošto ja dolazim iz obrazovanja, dakle škola s kojoj imate vrlo konkretne stvari, ono, deca dobijaju ocene, idu na raspust, prelaze iz jedne u drugog, drugi razred, nekako to je, vrlo vidite svoje plodove rada, kako bih rekao. Film i umetnost je nešto dosta fluidno. Vi napišete knjigu, ona ode, ne znate ni ko čita, ni da čita, ni da neko vam kaže ovako, neko onako. I onda se osetio jedan vrlo, vrlo jedan opasan moment, a to je da se osjećate bespotrebnim, da je to što radite kao, to sam vam mnogo puta rekao, kao da pravite papuče u nekom afričkom plemenu u kojem svi idu bosi, da zapravo je taj osjećaj bespotrebnosti. Znate, kad ste učitelj, vi treba, pa neko dođe pa vas pita, pa dođe na otvorena vrata ljudi, pa delite knjižice, pa tu nekako...
Pa jeste, to je zanimljivo, vi ste završili učiteljski fakultet, da. Magistrirali ste na defektološkom fakultetu i odjednom ste upali u svet filma koji nije tako jednostavan. Mnogo toga je moralo da se
pa
uči.
Pa jeste. Zapravo je najvažnije, ja sam tad shvatio da
je to prvi film 12 domaćih i međunarodnih nagrada.
To je čudo, to zaista niko nije mogao da očekuje. To niti smo mi umeli da, ono, niti smo išli u tom pravcu.
A vidite kad se nešto radi čistim srcem.
Nekako se to dogodilo, da, to je bukvalno Božji prst. Ja ne znam kako drugačije to da objasnim. Ja sam samo želeo da budem nešto nekome potreban, jeli, i da to nekome bude potrebno, ništa više od toga. To je bilo jedina stvar koja je meni bila, ja vidim poslije svima na pameti, a onda sam svima zapravo, kada sam napravio taj sastanak sa cijelim timom, rekao, između ostalog je to da mi nismo ljudi koji prave, ne znam, energente ili, ne znam, hranu ili vodu, nešto što je neophodno. Mi smo nešto kao pudlice ili muškatle koje, nemate ono, niste paradajz koji nešto, ste nešto što ulepšava život. Jeste nešto što zapravo naš posao je da damo smisao ljudima. Ako umetnost ne da smisao ljudima...
Ako ga samo baci u blato, a ne da mu, ruku da se iz tog blata izvuče.
Bićemo na krstu i tu ćemo i ostati. I ako nema vaskrsenja, onda naša vera je uzaludna. Tako isto ne samo ovde, nego svemu ostalome. Ako nema smisla u umetnosti, odnosno u ovome što radimo, A smislu, dakle, podrazumijem vaskrsenje, a to ne znači happy end i to ne znači ludi hollywoodski film, nego zapravo prolaze kroz duboki smisao i potragu za tome šta smo, ko smo i kude idemo i zbog čega smo ovde. I ako toga nema, onda smo mi vrlo, vrlo opasni prevaranti. Jer kada imate pekara koji, ne znam, sa lošim brašnom pravi kifle ili ih nedovoljno ispeče, on je jednostavno odgovoran za to što to prodaje ljudima koji ulaze u tu pekaru. Isto tako je...
Isto tako, evo, ja bih voljela, znam da citirate i volite tog pisca, zove se Aleksandro Hodorovski, čemu služi umetnost, i dozvolit ćete par rečenica da pročitam. Sumnjao sam umetnost, čemu služi? Ako služi tome da zabavi ljude koji se plaše buđenja, ne zanima me, ako je to način da se ostvari finansijski uspeh, ne zanima me. Ako je to radnja koju moj ego prihvata da bi se ishranio, ne zanima me. Koja je onda svrha umetnosti?
Ne, i on kaže koja je svrha?
Posle duboke krize zbog koje sam pomišljao i na samoubistvo, stigao sam do zaključka da je svrha umetnosti izlečenje. Ako ne leči, onda nije umetnost. Rekao sam i odlučio da u svojim poduhvatima ujedinim umetnost i terapiju. Ja da do terapije nisam stigao preko nauke, već preko umetnosti. Moj cilj je bio, sa druge strane, da razum poučim jeziku snova. Nije me zanimala umetnost koja je postala terapija, već terapija pretvorena u umetnost. Od autora i režisera postao sam savjetnik i poučavao osobe da se oslobode likova i ponašaju se kao autentična bića u komediji života. Knjiga se zove Ples stvarnosti, Aleksandro Hodorovski.
Pošto sam držim savjetovalište i neku vrstu terapije i tako dalje radim, tu smo se zaista našli i već godinama ja svoju inspiraciju i sve ono što prenosim na glumce dolazi iz prostora zapravo upravo rada sa ljudima, koji nije prestajao trenutka, nijednog trenutka. Dakle, ja sam izašavši iz škole, dakle iz nastave, preneo svoje znanje i u jedno malo savjetovalište sa ljudima i sa glumcima o deci, porodici i tako dalje, tako da smo to nastavili da radimo i tu je veliki izvor, zapravo bogat izvor svega onoga što se zapravo i u filmu događalo. A reći još ovo pre nego napravimo pauzu. Dakle, ceo model zaveštanja je napravljen na osnovu dve terapeutske celine, kako bih rekao. To je logoterapija Viktora Frankla i jedna terapija koja se ređe koristi, a to je narativna terapija.
Terapija smisla.
Tako je. I pošto smo mi imali instrukcije Shoa fondacije kako da radimo, ja sam posle 10. intervjua shvatio da naši ljudi neće moći da govore kao Jevreji i da su to sasvim različite kulturološke i kako god druge. Velike su kulturološke i druge razlike i onda sam osmislio...
Ko se uključio, da kažemo, za veštanje, film iz 2016. Mm-hmm. Dugometražni dokumentarni film. To je usmena istorija stradanja civila u NDH, 94 svedočenja, 450 sati zapisanih.
Da, tako da kažem, ja sam ih snimao i pravio na osnovu svojih terapeutskih iskustava, odnosno na osnovu iskustva rade se ljudi i zahvaljujući tome mi smo došli zaista do predragocenih informacija i antologijskih priča. Ja mislim da niko, da vrlo malo u svetu možete da nabrojite takve autentične priče koje mi imamo, koje nažalost nisu mogle sve da stanu 88 minuta filma, da. Ali ako bude bilo sreće i pameti, jeli, dozvolit će nam da napravimo seriju, pa ćemo te one delove koje smo bukvalno sa suzama morali da...
Dajte meni da za naš dokumentarni program ako imate viška. Nastavljamo u sledećem segmentu. Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Ivan Jović, reditelj i pisac, autor dugometražnog igranog filma Isceljenje 2014. i Zaveštanje 2016. dugometražni dokumentarni film Umetnost kao isceljenje. I koja je funkcija umetnosti? Čemu služi umetnost? Neka to bude poslednji segment našeg današnjeg razgovora.
To je nešto jako individualno. Ja mogu kažem čemu, šta ja verujem da služi umetnost, i duboko sam ubeđen u to i zbog toga se i bavim ovim što radim, na čim i pišem knjige i snimam filmove, jeste da pokušam da ljudima kažem da ima smisla, da i ako smo smrtni, i ako se život završava smrti, da tu nije kraj. I da negde je evanđeoski trenutak da, koji je u našim životima, a evanđelje je neka vrsta GPS-a koje mi svi prolazimo, i izdajstva i raspeća i pokajanja i teškoće, i na kraju ta duboka usamljenost u tim Getsemanskom vrtu, sve to se negde nama na nekom mikro nivou, mikro planu događa u životu. I ono što vi dobijete iz prostora religije, nekako ga upakujete u prostor umetnosti, u jedan deo umetnosti, i onda se on tako da prezentuje. Mislim, lakše se konzumira, kako bih rekao. I meni je smisao umetnosti zapravo da traži smisao, da pronađe Boga u nama i da pronađe Boga u drugima. Pod tim Bog, ja govorim zapravo, ja kao pravoslavan znam, zapravo kažem i mislim Hrista, ali nije daleko da kroz to zapravo i drugi prepoznaju one suštine bića i one suštine života zbog čega se nismo ubili. Što kaže Viktor Frankl, zašto se ne ubijemo?
Da, njegova čuvena knjiga, zašto da, se niste ubili?
Ta tajna zašto se nisam ubio kada sam izašao iz Auschwitza jeste tajna smisla, i pokušaj da se otkrije, pronađe i oseti smisao je nešto što je duboko moguće, ili bar meni, dostupno kroz umetnost, jer i proroci kad govore, oni ne govore kolokvijalnim, kako bih rekao, jezikom, nego govore jezikom za koje je potrebno tumačenje. Da kažem pesničkim jezikom, nešto što umetničkim jezikom, za koje zapravo postoji višeznačnost u njemu, i zato se kada čitate i evanđelja i kada čitate proroke, potrebno je zapravo veći stepen udubljenosti i fokusa da biste došli do istine. I ona je u nama. I mi zapravo kroz to dolazimo i do samospoznaje. Kada dođemo do nas, mi zapravo to što smo našli u nama prinosimo negde na žrtvu Bogu, i nekako se kroz to, sada da to ne zvuči previše onako popovski, ja da pričam, jeli, pa držim neku propovedu, ali ja zaista ne znam drugačije da to saopštim, do to pitanje da je umetnost za mene pitanje ono promene života na bolje. Znači, ako nas nešto što radimo ne čini boljim, onda bolje da ga ne radimo. I vrlo jednostavno, ako odete u crkvu, ono treba da nas učini boljim ljudima. Ako učini nas boljim ljudima, učinit će našu porodicu boljim, naše komšije, a onda nije ni daleko, verujte, da ni svet bude bolji. I ja verujem u to da ja umetnošću, ne ja, nego uz Božju pomoć, jeli, i sa mnogo saborne zajedništva, jeli, umetnost koja treba da menja svet i da zapravo menja nas. I mi smo i posle jednog i posle drugog filma, nam je to bio cilj, da kada završimo, da stanemo i da pitamo da li smo mi posle ovoga promenili se, da li smo bolji ljudi. I to je najvažnije što mene zapravo pokreće u svemu što radimo, jeste da li nakon toga sam bolji čovjek, sa više ili sa manje novca u džepu, ili sa više ili manje snage, ali je osnovno pitanje to da li smo bolji ljudi. I kada pogledate nešto i izađete iz bioskopa ili pozorišta, ili izađete sa liturgije, ili posle pročitane knjige, za mene je to osnovno pitanje, jesam li ja sad bolji čovek, jesam li, je li ovo put kojim ću ja stići do Carstva nebeskog, odnosno do nečega što je cilj svih nas, da se sretnemo u Carstvu nebeskom. Ako je to previše komplikovano, previše delikatno i tako dalje, ne, samo treba zakoračiti u to i probati da razmišljate tako i vidjet ćete da zapravo svi zapravo radimo to sa svojim decom. Ako ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, ako prevedete ljubi bližnjeg svoga kao svoje dete, vidjet ćete da, eto, činite to, vi svako svom detetu želi da bude, ili svako normalan želi da bude bolji čovjek. Ako ukapiramo da svako ono praveći film ili ne znam, popravljajući gume ili praveći kifle, pravi nešto da će te kifle jesti neki Hristos koji će doći kroz nekoga, jeli? Ili kao da pravimo za Hrista ili za nekog koga jako volim, ajde da sad ne bude samo taj religiozni moment, ali pravite za svoje dete ili za nekog koga jako volite, onda niste daleko od toga da budete bolji ljudi. Ako izgubimo to i pravimo zato da bismo mi dobili više novca, da bi nama neko rekao drr, onda ste na pravom putu da postanete glupi, jednostavno, ni ništa drugo. Ni bolje, ni loše, nego jednostavno zaglupit ćete se, počet ćete da verujete da ste vi nešto, a niste ništa. I prvo,
da li tvrdokošci imaju potrebu za isceljenje? Tvrdokošci?
Pa ja mislim da svi imaju potrebu za isceljenjem, samo do tvrdokožice se mora malo više da radi, ali svi imaju potrebu za isceljenjem, svi imaju potrebu za ljubavlju. Svako ima želju da ga neko voli i ja sam dugo radio sa autistima, sa decom sa autizmom i sa ljudima koji imaju ono problema raznih mentalnih i tako dalje. Vi prvo zapravo zapazite tu da ono što je amalgam, ono što je središte isciljenja jeste ljubav. Bez ljubavi ne možete nikome ni da pričate, ni da razgovarate, niti da napravite bilo kakav koncept života. Možete da sednete i da tako kako sednete, tako se i raziđete, ali ako želite bilo što da napravite, kućicu za ptice, ne znam, popravite auto. Morate malo bar da volite taj auto da biste ga popravili.
A bez pomirenja i opraštanja nema ni isceljenja. Pa ne, kako se zove i vaš mnogo nagrađivani dugometražni igrani film Isceljenje iz 2014. koji je nagrađen na festu nagradom žirija za najbolji film, ukupno 12 domaćih i međunarodnih nagrada. Gospodine Joviću, ja vam se najlapše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Hvala, šta pripremate?
Pa sad radimo na jednom veoma zanimljivom i meni jako važnom filmu, a to je Senoviti Mediteran. Film se tiče Vaskrsenja i trebalo bi da bude sniman. Mi smo dobili podršku od Kreativne Evrope, što je opet jednog od najvećih filmskih fondova za razvoj, što je opet dobro za, kako bih rekao, prepoznali su pravoslavlje kao evropsku tekovinu i dobili smo od C-Cinema Networka podršku, to je jedan najveći regionalni fond. Dobili smo podršku od našeg filmskog centra za razvoj, ali nismo dobili podršku za da krenemo u realizaciju. Ja se nadam da, eto, sad čekamo u toku je konkurs rezultate, ukoliko nam naš filmski centar da zeleno svetlo, mi ćemo snimati sledeće godine na Santorini i okolim ostrovima, dakle to je priča o inspirisana Lazarevom vaskrsenju i susretu oca i sina i tom putovanju oca sina ka ocu i ocu ka sinu i tom susretu na jednom vaskrsnjom, u jednoj vaskršnjoj radosti. Tako da, eto, to je sledeće što radimo.
Naš gost, poštovani slušalci, bio je Ivan Jović, pisac, reditelj, autor dva filma, Isceljenje 2014. Igrani dugometražni film i Zaveštanje 2016. dugometražni dokumentarni film.
I odec troje čerke, tri čerke.
I otac tri čerke i supruge.
Tako, Monje koja je scenarista.
Monje koja je scenarista.
Tako da je to možda moje najdraže zanimanje, da budemo ono ćao, što bi rekli. Tako.
Hvala vam još jednom, gospodine Joviću.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su Ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće emisije i sledeće nedelje želim vam svako dobro. Yeah.